Radio Okapi. Okapi.
Pokwa elamu na bino baso bojuli bakwa kolanda sango na biso ya pokwa lelo. Boko ki kondimate kasi ya solo lisano ya ndembo to match d'entraînement e bomisi bato bane. Mambi mana malekaki o groupement bashi ilebo o etuka ya Kasai Occidental. Pona nini eyano na bolayi bwa sango na biso. Sango esusu basali kolobela yoko lisanga ya batomboki libandi kokelama o territoire ya Shabunda tozali bongo na etuka ya Sud Kivu. Mokeli na yango kombo na yeki atenda azali komema bato na makasi pe kokoti sabai mboka okati ya lisanga na ye na basango euti epai kuna bokolanda matatoli ya moyangeli territoire ya Shabunda onte ya sango na biso. Mosala ya kokoma buku ezali maeba bengi luxe na lopoto awa na Congo Democratique. Molakisi ya bitelo ya likolo Lucien Misenga abandi te ezali ya solo. Mkokoso ya yambo, misolo ya budget mbula matadi esila kutia, ezali moke penza pona makumi. Maso, obolai bwa sango na biso. Poko elamu, bawei bane pe batoba bale bazuki pota ikasi, talambano ya bitumba lobi na pokwa o groupma bashi ilebo, onte ya sektor ya Marumalu, ontaka kilometre zomi na ibale na site ya ilebo. Esalemaki na tango lisano andemboto match d'entrenma, esalaki kobeta mape moko ya mobeti ndembo, akwe ya kipe akufi sima kuyoka mabena nzoto. Bande kona ye ba evisite batila kie poison na libota wapi bazalaki kuyoka na te utu. Tokala babandaki mbala moko kobundisa libota lina pe bato banso bakotaki pe bitumba bingalaki maelete maso malekaki kuna tolanda yango na maître Hubert Ngalanjoko mukambi ya lisanga OCDH azali na elobeli ya André Kambala Mujanai.
C'est à l'occasion d'un match d'entraînement qu'un joueur du nom de Pacho.
Ezalaki na tango ya lisano ya ndembo nde mobeti ndembo na kombo ya Pacho azalaki koyoka mpasi makasi. Bamomemaki na lopitalo sima ya bomeli kopo moko ya mai nde awaki. Na ngonga nzoto ya ye ezalaki kolala na lopitalo enande bato ya mokambi ya groupement Bashi Lebo pe baye ya mokambi ya groupement Imboyo babandaki kobunda. Bato banei bawaki. Tozali na mpasi mingi pona liwaya bandeko babiso bana tosengi na bapolisi baki takuna pe baza na angele pote babo mabaimbo kate tosengi pe lokola na bakambia ituka baki na bamboka ena pamba tena ngunga iye ata mutu moko te azali kukuka kukitisa kanda pe kutia kimia kati ya baimbo kabana
population et sécuriser cette population.
Onzela ya alo alo moyangeli territoire ya Ilebo andimi sango ena mwana mboka Andre Funti ayebisite bapolisi basila kotinda makuna oete ena ya ekolo na biso pona mbula ekasi ebeta kiwengumba mokonzi Kinshasa obutu ya mwamisato na mwamine mbula matadi ya ngumba mokonzi Kinshasa epesi sango ya kopesa lisungi ya kukundela bawei na mabota manso wapi bato bawaki mbula matadi ya etuka evisite bato bawaki banso batali batano mabota maike mazangi ndako ya kulala pe biloko biike bisila kikobeba sango ya mimi ngumba mulongo na yo asken digba tayoro.
Ministre Molobeli ya mbula matari ya etuka ya Kinshasa alobite linaka ya kosunga bato bazwi likama ya mbula liko salema engebene na emoniseli ya babogumetre. Misala babogumetre bakosala nde ekosunga mbula matari ya etuka kosunga bato bazwi likama ya mbula. Nyoso elobi biso ezali meko izwami uta likita ya balakaka ya lobi ya mbula matari ya Kinshasa o Hotel de Ville. Therese Olenga alobite lisungi ya mbula matari tari ya etuka Kinshasa ekokoma obisika biso likama lisalemaki ezala lelo lobito ndele. Service ya Metelsat lobi ongambo ya yango te mapata iye inukisaki mbula makasi o Kinshasa eutaki o etuka oriental yango ezwaki bituka biso longola se etuka ya Sud Katanga. Pona Jean-Louis Ebengo mokonzi atali mambima mapata o Metelsat nikolomiye mbula ekonuka mingi na mupepe makasi yedingi kolobate ba batu basengeli kobanga pamba te likama likozanga kate kokomela batu o nzela ya mbula makasi ye ekobanda konuka mikolomi ye.
Tokei oyetuka sur Kivu wapi yoko lisangali ya batomboki libandi kokelama o territoire ya Shabunda na moto babengi Kiatenda. Moto ona abandi kozwa bato o lisangali ya ye uto baposo nzike. Lisangali na lisila kobanda komema bato na makasi onte ya territoire ena na sango euti o bangambo nzike. Sango eye esili kondima mape na moyangeli territoire. Moto ona azali kokabola sokoto ya bapulusi pe mandoki mai abotola na bapulusi bai asila kokanga na makasi. Pona moyangeli territoire ya Shabunda basila kukanga kakiatenda wanape batika kie sika akilingi kukila lisanga lia batumboki. Tulanda mwana mboka Lui Boboto na ilubili ya Astrid Mujinga.
Ezali ya solo Kiatenda ya zalipe mumbotama ya Shabunda elenge mobali ya yebani mingi ya Oengumba Bukavu azalaki kala mokandi ya boko masano Oengumba ya biso azali kopesa munduki pe dolari ya Amerika 15 biso tosepelite na likambulie sango ezali ya solo penga tozali na lapolo elobi yango sango na zaki esali lelo poso yoko na senga kiboko baini salame ya Kengi ya itando ba kitabongo efika ena po ya kotala soki solo makambo mai magali kusalema sostenga kipe lokola o komandant 10e region militaire ye colonel Delphin atali mingi operasyon a mani leo akanga batuba.
Welobeli na biso molobeli ya mbula matari ya ituka ayabisite bakambi batali mambi mapolitiki pe ba ya mapinga bazali ko landela mambi wana malamu penza. Monique Bukavu pe ayabisite ezali ko landela malamu mambi mana pambate eko kiko ndima yango soki mokete. Mokano ya esambiselo ya mapinga ya Kisangani eye ekatelaki mapinga mabale ya ekolo Norvège mo etumbu ya liwa esilaki koboya malobi loleki o haute cour militaire awa nengwa mokonzi Kinshasa. Pona yango greffe ayebisaki lelo loye o radio capite baboyi mokano mona pamba te bazuzi baye basambisaki kuna balongo banaki te. Sango ya Jeff Ngoy Mulonda na yo askin Zigbatayoro.
Greffe alobite mokanda mwana are ekomamite pona kopesa bosomi na bakange mibabale ya Norvège kasi esengi kaka na tribunal ena ya basoda ya Kisangani pote bamanyola lisusu likambo yango malamu. Are ena ezali kofunda tribunale kosala mosala na boko bato basengela kite kozwa maloba o tribunale pe efundi zuzi ya tribunale kosala lapolo ya esambiseli na lolenge ebongite. Haute cour emonite lolenge ya kosala mosala mwango etosite mobeko na boye haute cour eboyi esambisi ya tribunal ya basoda ya Kisangani esengeli koyeba te bapesaka etumbu ya liwa na batu babale bana ya ekolo Norvège uta mobu moleki zambi bango babomaka onzela ya Ituri motambisi mutuka moko oyo akumbaka bango.
Kozipa bipai biso bisila kosala banzela pe kozipa mabulu olibanda ya pepo ya Luano ezali mama na likambo ya misala mibandaki lobi loleki Oengumba Lubumbashi. Maso ya mbote misala minene miye milengelama na lisungi ya Banque Africaine de Développement. Misala mina na piste ya molai ya kilometre isato ezali kosalema na kompani Krek 7 ya ekolo Chine pona mikolo nkama moko pona kobebisa mombongo ya pepo te misala mikosalema obutu eyebisaki ministre ya Taliban zela onte ya ituka motango wa misolo pona misala miso mina mipesa mina ino te nzoka ndesa ngoyebisite mbula matadi ya katanga edefisa ki RVA misolo miyo moko na ndambo ya dola. Sango ya Josh Kamujova na Adolfine Ngoi.
Mboyoka ni bosalema uta eliko kabui ya lumuna azaki mokambi wa RVA elikibu ye mibumi sato. Misolo milioni yoko na ndambo adefisa mpo ete kompani foreste bungise ete ni yoko ya libanda mpepo ya Lubumbashi. Mpe ya kozongisa na litomba biteni zomi na mibale o mokama na mbula. Kaozi sumba mbula matadi ya katanga o mambima abubungisi nzela kundoli likamboyena. Foreste apesi mikanda kolagisa motuya asali laki kati ya maboko ya RVA kasi. RVA amilengi liko futa nyongo ya tembete. Ngambo yoko sumba ako lubakuna na Lubumbashi epo msusu Jean Assis mkambia RVA ako yebisa saungipabu ya nengo mba Kinshasa. Mpona RVA mukanda ata moko kola kisete bakoti saki misolo na banki na kumbo na ye ezalite. Kino sika eyanunami ezwabite na likambo itali lulenge batubasa tubasaleli misolo mina. Moise Katumbi Foreste peka buya lumuna mpo ya bobimisi misolo mina.
Lobby ezali milulu miamo longo pona buku pe maeba bengi droit d'auteur kasi nkokoso ezali pona misolo ya budget mbula matadi esila kotia na secteur ya recherche pe ya, ya makomi ezali moke penza ezali pasi makasi emona kabayi RDC baeba lingaka kola na nzela ya kokoma buku eyebisaki molakisi Lucien Misenga tolanda maloba na ye na elobeli ya Mathieu Ilunga Shambui.
Les difficultés, ça ne manque pas.
Nikakatano mizanga kate ya yambo ezali pona maimatali misolo. Bakomi ba buku pe bato ya boluka luki, bazali kosala misala ya bango se na bokasi ya bango mei. Misolo miyebula matari ya bapesaka, ezali moke pe ezali malamu te pambate, bakoki kosalisa bato bana pote maye bazali kosala ezali bilembo biyebi kufa kate, biyebi tika la kalibela pona baimboka pe mabota. Okati ya maniema ezali pas si pambate ezali etuka eye kangema. Yami bale maniema ezalaki na posa ya maematali makomite. Semikolo miyende ezali kokota epai wapi tozali na bitelo ya likolo na tina ya maematali makomi. Kasikolo bate masanga ya bakomi ya buku uto ya bato ya bulukaluki ezali na maniema na ino na moni yangote uta nazali yawa.
Pas encore conscience depuis je suis là.
Okapi, 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 Okapi.